Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. İranın prezidentinin ve daşarı işler ministerinin dükçör helakçılığında aradan çıkmağı Balkan velayetinin ilatının arasında açık pikir alışmaları dörüttü. Türkmenistan bilen 1100 kilometrden qurak serhet araçaya olan İrandaki yağdayın yurtta dörüdün reaksiyası barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 22. mayda Sevit'ten mağlumat verdiler.
Dükçör helakçılığı esasen adımların arasında şeride İmo TikTok yerli sosyal ulamların Türkmen dilli ulancılarının arasında ulu çekiş medürötti. Olar esasen helakçılığın baksız hadise mi ya da onda haysıdır bir devletin elinin bolmak ihtimallığı var adı. Açık dürlü pikirleri alıştılar.
Dip haberçimiz belledi. İran'ın prezidenti İbrahim Raisi'nin dükçörü 19. mayda Azerbaycan bilen serhetteki dağlık bir sevitte helakçılığı uçurdu. İki yurdun umumi serhedinde Azerbaycanlı kardeşi İlham Aliyev bilen bilelikte bent açmak davarasına katnaşan Raisi'nin dükçörü idina. Tövride kaydıp bariyar Ağrıgatnaşıktan kesildi. İrna Haber Agentliği 2000'ci yılların başında satın alınan Bell 212 dükçoründaki 8 adamın ehlisinin ölündüğünü haber verdi. Haberçilerimiz özlerinin sonki 2 gün veri şayet bolyan pikir alışmalarına, mağlumatlarına esaslanıp, vaka boyunca Sevit ilatının karayışlarının 3 toporu bölünendiğine yerler.
Birinci topor helakçılıkta daşarı yurtluların elinin olmağının ehtimarlığına ediyar. Yine bir topar hususanla sosyal ulgumların Türkmen dilli bölümündeki uluncular helakçılıkta İran'ın siyasatçılarının elinin olmağının mümkünlüğünü öne sürüyorlar.
Dip haberçimiz belledi. Balkanların yeni bir toporu olsa helakçılığın baksız hadise dığına inanyarı. Bu toporu esasen 25-30 yaşı çenli bolan rayetler emele getiriyarı. Yönü daşar yurtlarda okap, işlep gelen bu yaştaki Balkanlar bu pikir bilen ılalaşmayarlar deyip haberçimiz belledi. Türkmen metbuğu serişteleri gonşu yurtta bolan dükçör helakçılığı barada Türkmenistan'ın İran'da bolup geçen dükçör helakçılığı bilen bağlanışıklı yardım bermege tayyardı barada beyanatı. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ve onun kakası Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un İran'ın yolbaşçılarını bildiren kıynancını çap etmek bilen çeklendi. Türkmenistan'ın Berk Devlet Gözevçülüğündeki metbuğat serişlerinde halkara haberlerinin köpüsü çap edilmeyer. Türkmen hükümeti rayetlerin söz beyan azatlığını, metbuğat ve mağlumat azatlığını Berk çeklendirmekte yıllar boyu tanqid edilyer. Muğarımızdan haberçilerimiz son aylarda Türkmen halkının internette ve özara duşuklarda açık pikir alışmalarının has işçenleşendiğini haber veriyerler.
Nazir Habibov vakati olayda paytaxta sil, su, coşmaları, indi qonşu yurtta prezidentin pacıqalı ölümü giyin ağrı alınıp maslahatlaşılıyar. Yönü Milli Hopsuluk Ministerliğinin bu rayetlara şolsağında VPN'lerden peydalanyanlara ve bu hizmeti hüdürleyenlere gözükçülüğü hem saklanıp qalyar.
Dip haberçimiz aytta, Türkmenistan'da sosyal ulgomlar ve qarashsız websaytlar bir petik aslında qalyar. İlat petikli ve yurtta qadağın edilen websaytları bösüp geçmek üçün VPN ulgomlarından peydalanyar. Bu ulgomlar ulancının şahsiyetini gizlep, olorun petiklenen websaytlardan ve sosyal ulgomlardan hopsuz peydalanmaklarına yardım beriyar. Yönü Türkmen hakimiyetleri yıllar boyu ilatın VPN hizmetlerinden peydalanmağının önünü alıp geliyar. Bu hizmetlerden peydalanyan rayetler ve oları hüdürleyen usulor izarlanyar. Hakimiyetler şeyle çarelerini son köyede geçen heptanın başında yurdun Levap velayetinde yayvanlandırdılar. Haberçilerimiz 14. mayda beren mağlumatlarında Türkmenabat şehrinde hakimiyetlerin VPN usullarına karşı basışlarının güçlenendiğine, oların arasında 15 gece gündüyde çenli mühleti administratif taydan tusuv edilenlerin bardığına haber verdiler.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalyndan şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Radatyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanly hyzmat ýa-da gülönçler hereketi diýilýän hereket bilen ýyl teşekli bolmakda guman edilip 2017-nji ýylda häkimetler tarapyndan soragy çekilen birnäçe mollym öýdlerini elmidami häkimetleriň basyş astyna ýaşaýanlyklaryny gurrun berýärler. Olar ýyzyrlamalaryň gaýtadan güýçlenmeginden howatir edýärler.
Fetkulla Gülönüň ady bir ýerde agdalsa işgärler. MHM agentleri Bedi kösäp başlayarlar.
Diýip Türkiýede ýokary bilmelen we halaz etrabyna ýaşaýan bir mugullym Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. 2017-nji ýylda gülönçler diýilýänlere garşy Türkmenistana geçirilen tutga tutlukdan aman galan beýleki bir mugullym. Kerki etrabynyň ýaşaýjy hem bir meňdeş howatyrlanmalary başdan geçirýär.
Gorkup ýaşamakdan ýadadym.
Diýip Azatlygyň çeşmeleri mugullymlaryň sözlerini sitirleýär. Golaýda Azatlyk radiosy gülönçler hereketi diýilýän bilen ýyl teşekli bolmakda guman edilip ýa-da emlaklaryny almak üçin matlap laýyplananlar öýdülýän. Ýöne şu wagt içinde bilinmedik tutsaglaryň ýene biriniň jinayet işi hakynda habar berdi. Çeşmelerimiz halaşly we kerkili mugullymlaryň 2017-nji ýylda türkmen häkimetleri tarapynyň geçirilen köpçülükdeýin tutsag etmelerde birnäçe gün tutsaglykda saklanyp kynamalara sezewar edilen adamlaryň hatyryna girýändigini aýdýarlar.
Bu mugullym öz ugrunyna gaty ökdegi onun okuwçylary ders bäsleşiklerini bayraklarlara münasip bolýarlar.
Diýip çeşmeler halaşlyk himiýe mugullymy arada gurrun berýärler. Şol bir wagtda içeri işleri ministrliginiň ýerli edaralaryna bir çeşmeniň sözlerine görä Milli howpsuzlyk ministrligi gülönç hasaplanýan adamlary mejburi hyzmatdaşlyga çeker.
Olar hem näme etsin? Bar güç goňşy daranyň elini
Diýip içeri işleri edarasyna çeşme aýdýar. Gülönçler hereketi diýilýän topar bilen ýyl teşekli bolmakda guman edilýän Türkmenistan raýatlaryň arasyna gaýtadan mewjalýan howatyrlanmalar türk mediýasyna soňky wagtlarda gaýtadan çekişmeleriň baş temasyna öwrülýän siýasatda dildüşük we täze agdyryşyk gorkulary barasyna çykýan habarlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Türk prokurorlarynyň alyp barýan ýokary derejeli bir jinayet işi türk mediýasyna Aýhan Bora Kaplan işi diýilip hem tanalýan dawa bilen baglanykda Türkiýanyň içeri işleri ministrliginiň 3 ýokary wezipeli işgärin wezipeden boşadylmagynyň arasyna 15-nji maýa geçilen gije prezident Recep Tayyip Erdoganyň garaşylmadyk ýagdaýda milli aň tuwgulugynyň başlygy Ibrahim Kalın hem de adalet ministri Yılmaz Tunç bilen gijeniň ýarysyna duşuşmagynyň ýygyany ýurtda gaýtadan siýasatda dildüşük täze agdyrylyşyk gorkulary we hökümete garşy dildüşük habarlary ýaýbanlanyp başlady. Şonuň bir günüň Türkiýanyň Milletçi Hereket Partiýasynyň başlygy Devlet Bahçeli öz partiýasynyň ýygnagyna içeri işler edaralarynaky ýokary derejeli wezipelerden boşatmalardan soňra ýurdun howpsuzlyk we kadiýet edaralaryna kripto toporlaryň Türkiýe döwletine garşy gaýtadan hurtgulap başlanyny duýdurdy. Bahçeli'nin çıkışlarından sonra Türkiye'nin İçeri İşleri Ministri Ali Yerlikaya hem FETÖ tilsimleri bilen yurdun prezidentine, hükümetine ve siyasetçilere karşı dildüşen taraflara karşı barlaşıksız görüşün alınıp barılacaktığını vaada verdi. Medya haberlerine göre vezifelerinden boşadılan İçeri İşleri İşgarlarının Ayhan Bora Kaplan cinayet işbirliğinin bağlılıkta şayiatları kavir Türk siyasetçilerine karşı yalan şayiatlık etmeye mecbur edenlikleri öne sürülüyor. Bu haberler Türk medyasının 2016 yılda Türkiye'de olup geçen ağdırlaşık finansçılık ýa-da salýan waka hökmüne şöhrelendirildi. Türkiýanyň hökümeti şonu agdyrylyşyk finansçygy boýunça Birleşen Ştatlarda ýaşaýan din ruhanysy Fethullah Güleni we onuň ýygyna eýerjileri aýplapdy. Bu wakadan soňra Türkmenistan 2017-nji ýylda gülönçülük hereketi bilen ýyl teşekli bolmakda guman edilýän 18 Türkmenistan raýaty uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm etdi. Birleşen Milletler Uramasynyň eden etlikli tutsag etmeleri boýunça işçi topary 2018-nji ýylda bu 18 raýatyň eden etlikli ýagdaýda tutsag edilip türme tutsaglygyna hökm edilendigi barada netije geldi. Türkmen kaziýetiniň bu raýatlar boýunça çykaran hökmüniň bir nuskasy 2017-nji ýylda Azatlyk radiosyna gelip goşupdy. Hökümün nuskasına göre 18 rayetin ählisine Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 177. yani Durmuş Milli Adı Dini Düşmançılığı Dörötmek maddesinin 3. bölümünü öşeyle de 275. yani Cinayetçılıklı Düzümlerin Maliyeleştirilmeyi maddesinin 3. bölümüne layıklıkta ayıplama bildirilip olur günahli tapılıptırlar. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumlar şolsanla
Human Rights Watch, Amnesty International, Crude Accountability, Norvegiyanın Helsinki Komiteti ve Adam Hukukları boyunca Türkmen İnisiyativa Stoporu, Kadiyet Hükümlerinin İviyanı, birlikte beyanat çap edip Kadiyet işinin adaletsiz geçirilenini aittiler ve 18 rayetin destini adat edilmegine çağırış ettiler. Azatlık Radyosu'nun havarçıları şolga vatlar başka da bir topar adamın bu harekete iyil teşekkür olmakta guman edilip soruk edilenini haber verdiler. Soruk edilip hakimiyetler tarafından kıynamalara sezevar edilenden sonra boşadılan Türkmen insanlar şonun veri haçan Türk siyasatına ya da Türk medyasına Fethullah Gülen gurrunları qoz olup başlansa özlerinin basışlardan huvatir edip başlayanlıklarına idiyarlar. Türkmen insan devleti öz qaraşsızlığını ilan edilenden sonra yurtta onlarca Türkmen Türk bilim ocaklarının açılmağına ruhsat verdi. Yurtta 20 yıldan qoğrak vaqt hareket eden mekteplerden münglerçe Türkmen sanı uçurum oldu. Bu mektepleri tamamlanan uçurumların ençemesi dışarı yurtların şol sanı Türkiye'nin yokarı hucaylarına bilim aldı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanı maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda rus wizasyny almak isleýän raýatlaryň sany ýokary bolmagyna galýar. Ýurtda migrasiýanyň möçberi barada resmi sanlar çap edilmeýärkä, biometriki pasporty daşary ýurtlara wizalary we daşary ýurtlara çykma üçin talap edilýän dürli resmi namalary almak isleýänleriň sany gitdigiçe köpelýär. Azatlyk habarçylary rus wizasyny almak bilen bagly soňky ýagdaýlar barada Aşgabatdan habar berýärler. Şoňlar Orset Federasiýasynyň Aşgabatdaky konsulxanasynyň öňünde Türkmenistanyň raýatlarynyň uly nowatlary döredi. Bu arada habar berýän Azatlyk habarçysynyň söýlerine görä, şu ýerde öz nowatyna garaşyp duran ýüzler çadamyň aglabatyny rus wizasyny alyp, Orsiýa gadanç üçin gitmegi planlaşdyrýanlar düzýär. Olaryň arasynda hem erkek adamlar hem de aýal maşgalalar bar.
Vilayetlerden gelen adamlar 300'den gowragy konsulluğun öňüne näme etjeklerini bilmän alada galyp oturýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçymyz adamlaryň rus wizasy üçin ýüz tutmagyň düzgünleriniň üýtgänligini nowata ýazylmak üçin Orsetiň daşary işler ministrliginiň web saýty üstü bilen onlaýn görnüşde ýazylmalydygyny bilmän göni konsulxana baranlygyny aýdýar.
Adamlar öňünden ýazylan hem bolsalar ýazylym diýip konsulxana gelýän raýatlara siz ýazylandan soň hem her gün saýty täzeden girip öz nowatyňyz tasdiklap durmaly. Eger mysal üçin iýun aýynyň bir gününi ýazylan bolsaňyz Şoňa çenli günni tasdiklamasaňyz nowatdan öçürilýärsiňiz diýip täzeden nowata ýazylmagy talap edýärler.
Dip habarçymyz nowatda duranlara salgylanýar. Bu aralykda Türkmenistanda Orsetde iş hödürleýän araçylar hem köpelipdir. Aşgabatdaky çeşmeleriň maglumatlaryna görä araçylar Türkmen raýatlaryna hudusanda Orsetiň guruluşyk puwdagynda işleme üçin mümkinçilik hödürleýärler.
Araçlar vize almakta kömek hem hödürleýärler. Araçy hyzmatyny hödürleýän adamlar Türkmenistanyň raýatlary. Emma olur konsulhany bilen hyzmatdaşlyk edýärler.
Dip çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu Orsetiň Türkmenistandaky elçihanasynyň we konsulluğunyň resmilerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistandan Orsetiň giden raýatlaryň sany soňky ýyllarda has köpeldi. Orset raýatlygy bolup göçüp gidenlerden ýa-da göçüp gitmek üçin ruhsat aljak bolýanlardan da Ortiyada gazanç üçin gidenler hem köpöldi. Türkmen raýatlarynyň arasında dekmet migrasiýasyna gidenlerin umum akımının artmagy bilen bir wagtda Türkiýanyň Türkmen raýatlarynyň siýahatçylygy we ýurtda bolmagy üçin talaplaryny güýçlendirmegi dekmet migrasiýasynyň hasabyna gün görýän Türkmenistanlylary başga ýurtlara saýlap almagy mejbur etdi we Ortiýada gidenleriň sanynyň köpelmegine täsir ýetirdi. Orsetiň Ukrainada alyp barýan uruşy dirarly bu ýurtda uruşa uradylmak howpunyň artmagy Türkmen migrant larning bu yurda gitmek isleklerini qovuşatmadi. Bu yagdi Orsiyette daşary yurtlulari şol sanli merkezi Aziyali dekmet migrantlarini urşu uğratmak yali mecburluk ya da hile bilen bağlı hadisaların köpelen vaxtına hem qavat geldi. Bu aralıkta Orsiyetten Türkmenistan'a qayıdıp geliyenlerin sani hem köpeldi. Orsiyette güçlenyen iqtisadi problemlar ve migrantlara olan qatnaşıgın yaramazlaşmagi dini bir Türkmenlerin de aliyse merkezi Aziyali yurtlarının ehlisinin rayatlarini sonki aylarda bu yurttan qayt maga mejbur etdi. Merkezi Aziýa ýurtlarındaky işsizlik we ykdysady problemler derarly. Ilaty migrasiýa garaşly bolan bu ýurtlaryň hökümetleri üçin soňky tendensiýalar uly problemlary döretdi.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlary gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Mara vilayatynyň Tagtabadyr etrafyna 140 hektarlyk gowy we buğday meýdanlary sel suwlarynyň aşagynda galdy diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy 22 maýda sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň dürli sewitlerine 10-12 gün çemesi dowam eden agyr ýagyşlar ýurdun ekrançylyk pudugyny agyr ziýan ýetirdi. Kärenenci dayxanlar Tagtabadyr etrafyna 140 hektarlyk gowy we buğday meýdanlarynyň suw astyna galyp käbir meýdanlarda Ekinlerin tas ekilmedik yalı ziyan çekenin aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçları sevitte sil sularının yol açan neticelerini aradan ayırmak işlerinin güyüşü depkünün alınıp parlayan onu havar veriyerler.
Tagtabadyr etrafında hazır kıvaltta yüzlerce teknika işleyer. Kamazlar çağılık ağırlığın kumdaşap silin emele getiren su yolunu gömyerler. Su akavalarının coşmağından alada bildirip yapların kenarlarını götürüp tekizleyerler.
Diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy Sewitde alınyp barýan işler barada habar berýär. Gün ortagynda Sewitde ilki başda 8-10 maý aralygynda üýdnüksiz ýagyş ýagdy. Hem ýagyn suwlar gurap ýetişmänkä ýagyşly howa gaýtalany. Azatlyk Radyosynyň habarçysy suw joşmalarynyň howa tiredilip şu günler häkimetler tarapynyň Murgap deriýasynyň kenarlaryny götürmek işleriniň hem guramalaşdyrylýanyny habar berýär. Döwlet telewizioniýasy ýurdun ähli künjeklerine ýagan agyr ýagyşlar we onuň getiren oňaýsyz netijeleri barada habar bermedi. Häkimetler sel suwlarynyň netijelerini köpçülige äşgär edilmegine garşy alyp barýan tagallalaryny güýçlendirdi. Şol bir wagtda Mary vilayatyna sel suwlarynyň we suw joşmalarynyň öňüne geçmek boýunça alynyp barýan çäreler häkimetleriň şeýle maglumatlaryň sızıp çıkmalığını kazanmak uğruna alıp bariyan tağıllaları bilen utkaşyar.
Milli Hoopsızlık Ministerliğinin işyerleri su akavalarının kenarlarını götürmek işlerine çekilen işçilerin el telefonlarını ve smart saatlarını ellerinden alıp iş kutorundan sonra izine kaytarıp beriyerleri. Ertesi günü iş başlamanka yeni aliyarları.
Diýip bir agyr tehnika sürücüsi aýdýar. Güýç edaralary esasan buğday we gowy meýdanlaryny emele gelen zaýyçylygy görkezýän suratlaryň ýa-da video materiallaryň ýaýradylmadlygyny üpjün etmäge çalyşýarlar. Sel suwlarynyň netijelerini aradan aýyrmak işini çekilýän işçilere emele gelen ýagdaý barada hiç ýerde dil ýarmazlyk berip tapşyrylýar. Habarçylarymyz sel suwlarynyň ezir çeken sewitde ýüklolaryny we wagonlarda çagyldaşlarynyň ugrudylýanyny habar berýär. Bu aralıkta Sewitdäki maldarçılık hozuruklar hem ağır yağışlardan ziyan çekti. Käbir mallar sil suwlarynyň güýjüne akyp gitdi diýip bir Tagtabadyr ýaşaýjysy Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralıkta yerli ýaşaýjylar ýağışly howada özleriniň internet aragatnaşygynyň hem kesileniňini aýdýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri adatdan tasyry howa hadiseleri ýüze çykan halatyna köplenç maglumatlary ýaşyrmak, olaryň köpçülige ýaýramagynyň öňüni almak işleri bilen meşgullanýarlar. Azatlyk Radyosu gün ortagynda Sewitde emele gelen adatdan Dasar huwa hadisesi we onuň getiren netijeleriniň gerimi boýunça Sewit häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepliýär Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanın häkimetleri özleri tarapından ıhtıvarsız raýat hasaplanýan adamları anyklamak işlerine indi döwlet we hususy eýetçilikdäki taksilerin sürücülerini çekip başladylar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri taksi sürücülerinden ýolagçylara dürli soraglary berip, olaryň içki pikirini öwrenmegi talap edýärler. Bu ýagdaýlar barada Aşgabatly taksi sürücülerinin ençemesi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi.
Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri paýtagtyň çägini hereket edýän ýeňil taksilaryň sürücülerini şuwulçylyk işlerine ulanýarlar. Olar taksi sürücülerini polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugynyň işgärleri tarapyndan saklanyp tölemeli edilenine olaryň başyny gutarmagy kömek ediljekdi bilen höwetlendirýärler.
Dip paýtagtly taksi sürücülerinin biri anonim şertde aýtdy. Mundan başga da Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri taksi sürücülerine eger olar özlerini gyzyklandyrýan wajyp maglumatlary ýetirip dursalar, onda olaryň aýlyk girdijileriniň ýokary bolmagyny hem täsir edip biljekdiklerini aýdyp, olar bu hyzmatdaşlyk üçin pul tölenjekdigini hem belleýärler. Howpsuzlyk işgärleri hyzmatdaşlyga razy bolan sürücülere haýsy ýolagçylara nähili soraglaryň gönükdirilmelidigini aýdýarlar. Olar soraglaryň esasan howa menzilinden, demiryol wagzalyndan, söwda merkezlerinden we bazarlardan münýän ýolagçylara berilmelidigini aýdýarlar diýip başga bir taksi sürücüsi anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ýolagçylara gönükdirilmeli soraglaryň arasynda durmuş kynlaşyp barýar. Size hem aňsat däldir. Nazir Habibow tutulupdyr diýerler. Kim tarapyndan ele düşürildi biler ýaly bolmady. Biri Eýranda saklandy diýse, başga adamlar Türkmenistanyň serhetçileri tarapyndan diýerler. Şeýle dälmi? Ýol boşçularyň işinden boşadylmagy ýa-da türmä basylmagy bilen üýtgeýän ýagda ýok. Bu bi düzgünçülüklerin sakadında prezidentin hem eli olmalı, şeyle değil miyalı sovallar bağırı.
Olar yolukçuları gürledip, içki pikirini öğrenmeyi talep ediyarlar. Olar şey edip, ıhtıbarsız rayetlerin anıklanacaktığına ediyarlar. Hopsuzluk kulluğunun işgärlerinin bu vicdansız oyunlarına katnaşyan taksi sürücüler bar.
Dip aşamatlı sürücü belledi. Adatlık bu yağdaylar bağırada paytahtın değişli hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Şeyle de redakça soruları berilen cevapların netice sinde ıhtıvarsız raýat hasaplanan adamlara qarşı nähili çäri görülýändigini hem anyklap bilmedi. Ýöne şu ýylyň başynda paýtagtda habarçylarymyz VPN programmalary arkaly döwlet tarapyndan oňlanmaýan sosial torlara girýän okuwçy ýaşlaryň häkimetler tarapyndan seljerilýändigini habar beripdiler. Şonda olar şol okuwçylaryň gelip çykan maşallarynyň içgin öwrenilip enatalaryň soragy çekilýändigini we şeýle hojalyklaryň häkimetler tarapyndan varsız hojalyklar hasaplanylýandygyny aýdypdylar. Bu hojalyklar jogapkärli döwlet wezipelerinden çetde tutulýarlar diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy bellepdi. Soňky aýlarda türkmen häkimetleri raýatlara gözegçiligi güýçlendirýär. 10-njy aprelde habarçylarymyz Aşgabatyň mekteplerinde bilim ministrliginiň işgärleriniň muallimler bilen ýörite ýygnaklary geçirip, mekteplerin çäginde bolup geçýän wakalaryň mekteplerin çäginden daşary sızdyrylmazlygy, şeýle de bilim edaralaryna siýasatyň girmegine ruhsat berilmezligi barada öwüt ündegi işlerini geçirendiklerini habar beripdiler. Bilim resmileri hususan da oňsuz habarlaryň meselem ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygynyň ýa-da şu hili beýleki maglumatlaryň muallimlaryň hem-de ýokary synp okuwçylarynyň arasynda geňden ara alınıp maslahatlaşylmagyna garşylyk beýan etdiler. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda hökümet ilatyň problemalaryny şol sanda ýa-da kynçylyklaryny görmezlige salýar we ýyllar boyu ilata näýililik bildirmedýäli basyş edip gelýär we pikirini beýan edýänleri ýygyrlaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.